Iubiți frați și surori întru Domnul, suntem în a doua duminică din anul 2011, după botezul Domnului, tocmai de aceea. Duminica de față, a 29-a după Rusalii, se mai numește și duminica după botezul Domnului, în care avem începutul propovăduirii Domnului, propovăduirea sa în Israel, și Evanghelia de la Matei 4, 12 cu 17, unde în mod important, în mod esențial, versetul al 17 ne spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și după cum observăm, începutul anului civil începe cu pocăința propovăduită de către Sfântul Ioan Botezătorul, pe care o vedem în persoana Sfântului Ioan Botezătorul, și astfel, după mâncarea grea de porc pe care a mâncat-o, suntem puși iarăși, sau ni se reamintește faptul că suntem păcătoși, tocmai de aceea avem și nevoie de pocăință, pocăința ca o stare continuă a vieții noastre. Nu mă voi referi în mod principal în această predica zilei de astăzi la Evanghelia zilei și nici la apostol, ci la ideea de început și la ideea de trăire în fața lui Dumnezeu a fiecarei zile ca un nou început, un nou început al vieții noastre, un nou început al pocăinței, și despre cum trebuie să începem fiecare lucru cu Dumnezeu sau ce înseamnă acest lucru. Adesea observăm că oamenii nu știu să-și înceapă viața cu Dumnezeu, nu știu să-și înceapă căsătoria sau școala, pentru că n-au un scop anume. Fapt pentru care, ca să începi ceva, trebuie să știi spre ce te îndrepți. Nu să știi toți pașii, ci să știi ce aștepți de la viață, de la viața cu Dumnezeu, de la școală, de la familie, de la viață în general, ce aștepți de la tine. Și dacă în profunzimea vieții tale tu știi ce vrei de la tine, de la Dumnezeu și de la oameni, și dacă ai conștiința să trăiești într-un mod atent printre oameni, te simți împlinit. Pentru că tocmai de aceea începutul propovăduirii Domnului coincide Evanghelia cu începutul anului civil, pentru ca să ne spună că întotdeauna lucrul important începe cu Dumnezeu, cu punerea noastră în fața lui Dumnezeu, în așa fel încât orice lucru pe care îl facem trebuie să îl reconfigurăm, să îl regândim acolo unde avem derapaje, unde avem căderi, în această ambianță a întoarcerii noastre spre Dumnezeu, continua întoarcerea noastră spre Dumnezeu, care e pocăința. Și dacă Dumnezeu ne-a chemat la un moment dat în biserica sa, până atunci moțăiam, nu știam ce se întâmplă în viață, în biserică, în istorie, nu știam ce vrea de la Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, dacă la un moment dat ne-am întors spre El, ne-am convertit, sensul profund al pocăinței, observăm dacă această convertire a fost reală și profundă prin faptul că întotdeauna, cu mai mari sau cu mai mici căderi, chiar dacă avem căderile noastre, neștiința noastră, anumite greutăți, șuvoiul Harului Dumnezeiesc care a pogorât în noi ca luminare dumnezească, ca învolburarea iubirii noastre pentru Dumnezeu, ca aprinderea iubirii noastre pe Dumnezeu ne duce acolo unde vrea Dumnezeu. Și așa stând lucrurile, nu putem să începem ceva fără Alfa și nu putem să terminăm ceva fără Omega. Adică Dumnezeu este începutul, cuprinsul și încheierea fiecărui lucru al nostru. Și asta nu numai la nivel declarativ, așa, unde ne place să epatăm ca ființe religioase, ne părem că suntem religioși, ci un om care cu adevărat începe să zidească o casă, o familie, să apucă de o meserie anume și nu începe cu Dumnezeu, sau dacă nu începe cu Dumnezeu, observă greutatea imensă pe care o are în a gestiona toate lucrurile mai puțin fericite care îi se întâmplă, care îi se vor întâmpla, pe care le presimte ca fiind grele în această viață a lui. Și în această bâșbâire a noastră în viață, când vrem să ne luptăm cu Dumnezeu sau când credem că putem să călcăm în picioare poruncile lui Dumnezeu, la un moment dat ne dăm seama de importanța, de naturalețea și de profunzimea fiecărui lucru pe care îl vede, care ni se petrece, de importanța fiecărei clipe a vieții noastre. Și atunci punem un început. Punem un început, devenim alții, când simțim ce important este să avem prieteni, oameni pe care să iubim și care să ne iubească, să avem lucruri care ne sunt folositoare și nu și animale în curte sau oameni care nu ne stau împotrivă. Și ce bine este să lucrezi cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu sentimentul că ești protejat, ești întărit, ești luminat de atât de mii, zeci de mii de dumnezeiești îngeri și de sfinții lui Dumnezeu și de oameni care în lumea aceasta trăiesc și lucrează cu oamenii lui Dumnezeu și ne pot ajuta. Și când ne dăm seama că iubirea e importantă, că viața e importantă, că cumințenia e importantă, că curățirea de patimă e importantă, începem un nou început. Suntem la început de drum. Începutul propovăduirii Domnului, începutul evangelizării noastre, prin chemarea Sfinților Apostoli, Apostolați, și apoi prin toată propovăduirea Domnului, care ne vizează și pe noi, ne spune acest lucru că fiecare zi este un nou început. Și că atunci când ni se pare că viața e grea și nu mai vedem nimic luminos, nimic frumos înainte, ne trezim așa cu fața la pernă sau cu din vise urâte și având în față o perspectivă neagră, trebuie să ne dăm seama, să conștientizăm că Dumnezeu ne îndeamnă la un nou început. Pe fiecare zi să mai facem ceva, să mai rectificăm ceva rău din noi și să facem ceva bun care să rămână în urma noastră. Valoarea timpului se leagă de această valoare a convertirii. Cu cât convertirea este reală, cum spuneam mai devreme, cu atât noi suntem mânați de fluviu, de har pe care Dumnezeu îl varsă în ființa noastră. Și cu cât căutarea noastră este mai profundă, cu atât rezultatele noii schimbări sunt mai evidente pentru noi, în primul rând, în cum țâșnește, pentru că simțim cum țâșnește viața nouă, dumnezească din noi înspre afara noastră și apoi la un moment dat își vor da seama și cei din jurul nostru care ne întâlnesc, care ne cunosc sau mai mult sau mai puțin, că noi suntem alții. Și cum spuneam și altădată, această viață duhovnicească, dumnezeiască, comuniunea noastră cu Dumnezeu nu poate fi mimată. Pentru că dacă o mimezi, dacă joci teatru, nu ai nimic. Da, poți să joci teatru, să minți pe unul și pe altul, că ești om deștept, că ești om sfânt, că ești om cuvios, dar când te dorci acasă, n-ai nimic pe masă, n-ai nimic pe masa sufletului tău, n-ai nicio bucurie. Așa că a mima bucuria și a nu începe de fapt pocăința, de unde vine toată bucuria și toată viața cu Dumnezeu, înseamnă a bate pasul pe loc, sau mai mult, înseamnă a cădea în stări și mai negre, ajunge și mai decăzuți. Tinerii cred că viața trebuie trăită la maximum și ajung niște epave mai devreme sau mai târziu. Acum merg cu capul gol, iar pe la 50-60 de ani vin și să plâng că sunt obosiți, că sunt bolnavi, că sunt nenorociți, că viața lor este amară. Dar viața lor este amară pentru că nu au pus nimic frumos, nimic bun, nimic ponderat în căușul vieții lor. Nu sunt niște pahare ale înțelepciunii oamenii, ci de foarte multe ori sunt niște pahare ale necurăției. Și iarăși, dacă necurăția este noi, nu avem nicio avere netrecătoare, averea netrecătoare fiind harul lui Dumnezeu. Și când Domnul ne cheamă la pocăință, pocăința înseamnă mustrare de cuget, să simți, să resimți dureros lucrurile pe care le-ai făcut prost. Și pocăința începe de la a recunoaște care sunt lucrurile proaste ale tale, ce nu e bine în tine. Ca și starea de rău la stomac, când ai mâncat sau ai băut ceva, pocăința e un termometru al sufletului. Îți dai seama cât de viciat, cât de negurat, cât de frisonat ești de rău, ce rele se învârt în tine și care ar fi binele tău, ce ar putea să te scoată din chestiunea asta. Tocmai de aceea pocăința este ceva foarte concret în sufletul nostru. E un întreg șir de simptome duhovnicești în sufletul nostru, mintea noastră, în trupul nostru, care au o organicitate extraordinară. Ca și îndrăgostirea, ca și foamea, ca și somnul, ca și așa mai departe, starea duhovnicească a pocăinței e o stare duhovnicească naturală, sunt lucruri ale trupului, lucruri ale sufletului care se petrec în noi, fenomene ale sufletului și ale trupului, dar și fenomene duhovnicești, evenimente duhovnicești, realități duhovnicești care se petrec, iar pocăința este o realitate duhovnicească care începe din Duhul nostru, din partea cea mai fină a sufletului, din sufletul nostru, ca să sfârșim mai repede. Și această stare care începe în sufletul nostru se împânzește apoi în creierul nostru, în trupul nostru, în toată viața noastră. Pocăința ca atenție continuă la ceea ce ai făcut rău odată și nu mai trebuie să mai repeți. Pocăința întotdeauna e o stare rectificatoare. Rectifică, îndreaptă, elimină ceea ce nu este propriul organismului tău. Iar păcatul, ca și mâncarea urâtă sau proastă, sau mâncarea proastă în sensul infectată, infestată, și, sau apa sau aerul urât, viciat, lucrurile materiale sunt sinonime cu dezastru pe care îl produce păcatul în suflet. Așa cum păcatul viciază și sufletul și trupul, la fel mâncarea urâtă, aerul urât, întristează și sufletul, întristează și trupul, nostru. Tocmai de aceea, când există starea de pocăință, are o întreagă paletă de manifestări. Adică omul, când se pocăiește, devine mai serios, devine mai atent, mai iubitor, este plin de dorința de a fi la slujbe, de a asculta, de a se ruga mai mult, de a cânta lui Dumnezeu, de a se mărturisi, de a se împărtăși cu Domnul, de a fi mai iubitor, de a fi milostiv și cu animalul, și cu omul, și cu planta. E atent, e gingaș, e delicat. Pocăința e un întreg puhoi de bine, e un izvor care se transformă în fluviu. Și unde este ea reală, e reală și face minuni în jur, pentru că face minuni în sufletul nostru. Tocmai de aceea, acolo unde e mimată doar starea de cuvioșie, de sfințenie, dar nu naște nimic în afară decât să stai stâlp la slujbe și să pare așa delicată în vorbe, în vorbe recenzate cu grijă, dar nu așa în orice fragment al vieții tale, această stare care se numește fariseism, să mimezi din cauza că ai auzit-o sau ai citit o stare duhovnicească, înseamnă o bătaie de joc enormă la adresa lui Dumnezeu și a stării de sfințenie, pentru că e ca și cum te-ai da că ești președintele țării sau că ești prim-ministru, cum te dai că ești sfânt, dar nu ești. Și e un mare păcat împotriva Sfântului Duh și să mimezi sfințenia, ăsta e unul, dar și să îți pară rău și să negi rezultatele duhovnicești, schimbările duhovnicești, mișcările duhovnicești de oameni. Pentru că Dumnezeu lucrează minuni mari în ortodoxii săi, dar Dumnezeu lucrează lucruri minunate și în alții, din afara bisericii. Dar nu pentru ca să-i lase în afara bisericii, ci pentru ca să-i aducă în biserică. E Dumnezeu, prin harul său, prea curata noastră treime, îi învață pe mulți să facă lucruri foarte frumoase și aproape de ortodoxie, să se apropie în ce și mai mult de credința noastră, că unii se convertesc, că unii se convertesc, dar totuși există o iradiere a bisericii în afara ei. Și această iradiere dumnezească, vorbeam cu doamna preoteasă despre niște scriitori români, dar nu numai români, care erau și evrei în același timp și care înmagazinaseră și pe care îi găsiți la finalul cărții ei, Epilog la lumea veche, volumul 1, partea 3, care, deși evrei, trăind în mediul nostru ortodox, se îmbogățiseră foarte mult din ortodoxie. Da, niciunul nu a devenit ortodox, nu s-a botezat, însă iradierea aceasta se observă din poeziile lor. Mă refer la poeții aceștia trei cu care vorbeam cu ea. Însă așa se pot produce și în viața neoprotestanților, a catolicilor, a eu știu, hinduși, turci, care văzând lucrarea lui Dumnezeu în biserică sau uneori chiar fără să știe ce se petrece sau care este adevărata Biserica lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă, într-un anume fel Dumnezeu lucrează și cu aceștia și acest lucru ne zmerește foarte mult să observi că încep să gândească lucruri pozitive ortodoxe unii care nu sunt ortodoxi și să muncească cu multă râvnă și cei care sunt ortodoxi să stea foarte indiferenți față de lucrul lor. Și lucru prompt pe care putem să-l vedem toți la nivel online. Sunt foarte mulți neoprotestanți care manifestă o râvnă, mă rog, foarte drăcească din punctul nostru de vedere, dar ei râvnesc foarte mulți, dau scripturi, dau predici de ale lor, muncesc, se zbat, cum au făcut și catolicii, că și ei protestanții, ediții ale Vieților Sfinților, ediții ale Sfinților Părinți, da? Pentru ca să le mai ajusteze pentru că se interpretează cum vor, însă problema este că au o anumită râvnă, o muncă, o așteptare, o dimensiune lucrativă, dinamica vieților. E, treaba e ce manifestare de viață a ortodoxii, adică ce se observă la ei, pentru că vedeți că Domnul n-a venit pe pământ pentru ca să se odihnească, ci a venit pentru ca să lucreze continuu. Și noi astăzi sărbătorim începutul propovăduirii Domnului, mă rog, la nivelul Evangheliei, pentru că la 1 septembrie, când începem noi anul bisericesc, același lucru spunem, vorbim despre începutul propovăduirii Domnului, atunci sărbătorim în mod tradițional începutul propovăduirii Domnului, dar însă aici e vorba despre Evanghelia de la Matei, care vorbește despre acest lucru. Problema este că Domnul a lucrat și lucrează între noi, că nu este, deși s-a înălțat la ceruri, este coboară prin harul său Dumnezeu, Tatăl, Fiul, pe Sfântul Duh în viața noastră, ca să ne ajute să ne mântuim toți, să ne umplem de viața sa dumnezească, să fim o parte mistică, tainică, dumnezească acestei biserici a Sfinților într-o împărăția sa. Domnul lucrează. Când lucrăm noi, adică când ne manifestăm noi ca oameni al lui Dumnezeu. Și asta este o problemă, asta e o problemă care trebuie să ne opunem toți. Ce daruri am primit de la Dumnezeu, ce suntem în stare să facem, mai pe scurt, și ce facem noi? De ce nu suntem plini de dorința de a lucra ceva? Că ați văzut, te uiți la concursurile de Miss sau vezi cine joacă prin filme mai mult sau mai puțin de ochiate, numai fete frumoase, numai bărbați frumoși, numai oameni atletici. Te uiți la biserică, cine vine? La biserică vin aia mai urâți, mai botoși, mai mocși, mai cu mână, mai cu un picior, mai cu un defect. Și pe urmă te gândești de unde să luăm preot, de unde să luăm episcop, pentru că e foarte rar să găsești episcop, preot, diacon, monah, monahie care să aibă așa mai puțin defecte, mai multe virtuți și mai puține defecte. E, problema este de ce aia frumoși sunt atrași spre păcat și vin mai degrabă ăia mai urâți la biserică, mai mult sau mai puțin, pentru că sunt dezolați, că sunt dezorientați, că sunt dezamăgiți. Să observați că biserica lui Dumnezeu este biserica unde lumea se înfrumusețează. Nu e o biserică a dezolaților, a triștilor, a handicapaților, în mod primordial, ci este a oamenilor care, deși cu handicap, cu dureri, cu necazuri, cu neîmpliniri, deodată se înfrumusețează, se umplu de har, se umplu de luminare dumnezească, dacă se sfințesc. Și este adevărat că datorită acestui lucru, că unii sunt atrași mai mult spre păcat pentru că sunt frumoși, sunt atractivi, avem sfinții și frumoși și mai puțin frumoși în calendarul nostru, pentru ca să ne spună faptul că Dumnezeu se uită și caută în primul rând adâncimea sufletului nostru. Și că dacă la prima impresie ni se pare că câștigăm lumea pentru că avem bani, avem o poziție socială, ne ies lucrurile bine, mergem în vacanțe, ne ducem, ne întoarcem, suntem respectabili. Ei, în mijlocul acestei respectabilități și stări de bine, trebuie să ne gândim care va fi starea noastră de bine în fața lui Dumnezeu sau cum arătăm noi în fața Lui. Că noi în fața noastră putem să arătăm foarte frumoși, foarte atractivi, să arătăm copios de bine. Însă, ce ne facem în fața lui Dumnezeu când ne punem în fața poruncilor Lui, a dezideraturilor Lui, a dorințelor Lui pentru noi, care sunt de fapt adevărata interioritatea noastră? Noi trebuie să întrupăm să trăim poruncile lui Dumnezeu pentru că El să devină una cu noi, cum suntem noi acolo? Aici e marea problemă și starea asta de adevărată bucurie duhovnicească, de sărbătoare în viața noastră, ar trebui să fie cea cu care trebuie să plecăm. Sau dacă cu asta plecăm în lumea cealaltă, prin moarte, moartea care e decât o ușă, o trecere, nu o intrare în neființă, cum în mod prostește auzi pe unul și pe altul, a intrat în neființă. E cea mai mare bajocură la adresa nemuririi lui Dumnezeu, a învierii și a sfințeniei, să gândești că omul care moare a intrat în neființă. Nu, a trecut la o altă viață. Problema este la ce fel de viață, o viață cu Dumnezeu fericită sau o viață plină de chin, tristă, în iad, în depărtare de Dumnezeu. Așa se face că ortodoxii își îngrijesc mormintele, au o legătură cu crucea mamei, a bunicii, a bunicului, a tatălui, a sorei, a fratelui, pentru că au o legătură de iubire, de rugăciune cu cei adormiți. Și această legătură pe care ortodoxii o au cu cei adormiți prin rugăciune în fața Domnului, nu mai au prea mult ceilalți sau au într-un mod denaturat cei din afara bisericii, care nu văd viață și nu simt viața atât a bisericii din cer, cât și a bisericii de pe pământ. Nu văd această îngemănare, această unire, această compenetrare a bisericii din cer cu cea de pe pământ, această stare împreună a noastră în fața lui Dumnezeu, unde și cei vii și cei adormiți sunt vii într-o harul lui Dumnezeu. Deci suntem chemați la un nou început în fiecare zi, în fiecare clipă, și această continuă chemare la noutate, la schimbare, ne învață dacă mergem bine în viața noastră. Dacă mergem bine, Dumnezeu ne întărește continuu în acest bine. Dacă nu mergem bine, simțim că orice lucru pe care îl facem parcă se întoarce împotriva noastră. Așa cum ai da o piatră în zid, o minge în zid și se întoarce în cap. Așa e viața multora care luptă cu evidența, luptă cu vocația lor, cu traiectoria lor prin viață spre veșnicie, pentru că nu acceptă că voia lui Dumnezeu cu ei este într-un anume fel. Și cred că începutul bun al vieții noastre începe paradoxal cu reconsiderarea vieții noastre. Adică să ne întoarcem de acolo, să o luăm de la început acolo unde am luat-o prost, unde am început prost. Și unii pot să fi început o meserie proastă, neagreată de Dumnezeu, trebuie să întoarcă înapoi. Iar unii poate au intrat într-o căsnicie proastă, trebuie să caute soluții în interior, soțul și soția, sau relația dintre soț și fii, copii, părinții aia mai în vârstă, aia mai tineri, sau în relațiile sociale, noi poate că am început prost acomodarea noastră într-un anumit mediu. Trebuie să regândim lucrurile. Să regândim lucrurile pe care simțim că nu le-am făcut bine, și asta înseamnă pocăința, asta înseamnă început. Despre un astfel de început vorbește Domnul când ne spune: pocăiți-vă, căci s-a apropiat de voi împărăția celor. S-a apropiat în sensul că împărăția lui Dumnezeu, adică harul lui Dumnezeu, poate să intre în voi, poate să locuiască Dumnezeu în voi. S-a apropiat nu lângă voi, ci s-a apropiat de inima voastră. Și într-o clipă, dacă îi dați voie lui Dumnezeu să facă o minune imensă din viața voastră, Dumnezeu vă rezidește, recalibrează, reînnoadă viața în traiectoria vieții cu El. Da, știu, este greu de explicat unuia suferind, unuia care n-a găsit calea lui, să fie pacient, să fie liniștit, să fie să aștepte. Pentru că nu mai știm să așteptăm, nici nu mai ne bucurăm când primim ceva de la Dumnezeu. Și Dumnezeu câteodată ne pune să așteptăm și putem să așteptăm un copil, un serviciu, un prieten, o schimbare în viața noastră, uneori ani întregi să așteptăm. La o primă impresie, lucrurile par stagnante, că noi stăm. Însă, dacă așteptăm cu Dumnezeu, lucrurile nu sunt niciodată statice. Niciodată nu stăm pe loc dacă stăm în rugăciune și așteptăm voia lui Dumnezeu cu noi. Pentru că ne fortificăm interior, ne schimbăm mintea, ne schimbăm gândurile, ne schimbăm sentimentele. Privim altcumva perspectiva cu El, perspectiva relațiilor între oameni, noi cum gândim, cum trăim cu ceilalți. Și astfel trăim o mare reîmprospătare interioară atunci când Dumnezeu ne cercetează, când Dumnezeu ne corectează, când Dumnezeu ne schimbă ochii să privim nu acolo unde vrem noi, ci să ne spună, iată, într-o altă perspectivă pe care consideri că acum nu e bună pentru tine, acolo vei merge și acolo va fi cel mai bine pentru tine. Și mi-aduc aminte ce înainte de reconvertirea mea la credință, la dreapta credință și ortodox, n-aveam prea multe lucruri cu biserica, deși mergeam la biserică, dar n-avea nicio sonoritate interioară mergerea mea la biserică. Mă rog, înțelegeam eu unele lucruri, dar nu atât de multe. Și până vine, când a venit Revoluția Română și când am simțit harul lui Dumnezeu mânându-i pe acei oameni, pe acei tineri mai cât mine sau mai mari decât mine puțin, că mor pentru Dumnezeu, că mor pentru ceva mai presus de ei, și m-am lăsat dus de către harul lui Dumnezeu spre înțelegeri mai mari, atunci mi-am dat seama că eu eram mânat de mai mult timp de către Dumnezeu, condus, luminat, călăuzit spre a face acest pas și că eram pregătit spre lucrul ăsta și a venit foarte normal ducerea mea la biserică, pentru că eu căutam de mult un sens iluminativ, o împlinire extraordinară, monumentală, copleșitoare în viața mea. Și de aceea cred cu foarte multă tărie că oricine îl caută pe Dumnezeu și caută un sens în viața lui, o dezvoltare în relația cu Dumnezeu, caută o înțelegere a ceea ce trebuie să facă Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu îl poartă pas cu pas, până când printr-un om, printr-un eveniment, printr-o stare, printr-un vis, prin nu știu ce, îl face să înțeleagă spre ce trebuie să se îndrepte. Și de aceea, pentru cei care consideră că au așteptat prea mult și nu s-a întâmplat nimic, sau sunt în neliniște, în durere, în tristețe, le vine să facă tot felul de rele și li se pare că eu acum vorbesc foarte liniștit și că n-am trecut niciodată prin acele lucruri, trebuie să le spun că și eu am trecut prin foarte multe derapaje interioare despre care nici nu mai vreau să mai vorbesc, pentru că au fost undeva într-un trecut care pare a fi acum 1000 de ani. Și înțeleg foarte bine dezamăgirea, tristețea, aglutinarea gândurilor, ispite, lupte, sentimentale, mentale, ciocniri, a tot felul de sentimente, de stări în ființa noastră. Însă, trebuie să mărturisesc faptul că există un final al acestor lucruri dacă mai presus de starea noastră de bine, îl căutăm pe Dumnezeu mai mult decât binele nostru. Cei care îl doresc pe Dumnezeu ca să căsătorească, să aibă copii buni, să le fie bine în viață, să nu intre în iad și mai departe, consideră că cer lucruri mici, lucruri bune, dar mici. Pentru că spre Dumnezeu trebuie să vii să-L dorești pe El, nu niște lucruri de la El. Nici să faci minuni, nici să vii morții, nici să vezi nu știu ce vedenii, ci în primul rând trebuie să-L vrei să fii plin de El. Și când ești plin de Dumnezeu, ajungi să fii plin de Dumnezeu, începe o nouă viață. Începe o nouă viață nu pentru că tu alegi să începe o nouă viață, ci pentru că El este noua ta viață. E noua viață a tuturora. Și consider că a cere sfat, a cere, așa cum văd că se practică, a spune sfaturi stereotipe, e un lucru foarte rău. Pentru că cu fiecare om Dumnezeu lucrează în tot fel. Și ceea ce a mers la mine, o anumită stratagemă, un anumit gând, un anumit sfat, un anumită, mă rog, proiecție în viață, nu va merge și la cel de lângă mine. Și dacă eu îl învăț pe celălalt ceea ce s-a petrecut cu mine, nu îl va mângâia deloc Dumnezeu. Simte că n-a făcut mare brânză, pentru că cu Dumnezeu se lucrează întotdeauna în unicat. Dumnezeu lucrează în mod unic cu fiecare și consider că foarte multe conferințe sau din astea sfătuiri duhovnicești sunt mai mult sau mai puțin deplasate, chiar dacă sunt spuse adevărul adevărat acolo, nu se spun lucruri extremiste, prostești, eretice, însă e un lucru exagerat să crezi că ceea ce s-a petrecut bine cu tine se va potrivi foarte bine și cu celălalt. Nu. Cum nu poți, nu la toți le place ciulamaua de ciuperci, tot la fel nici stelele sufletești nu sunt la toți la fel. Și de aceea când încerci să uniformizezi starea asta sufletească și să de stelele sufletești interiorul nostru ca oamenii credinței, când crezi că toți sunt la fel ca tine, se produc foarte multe erori, pentru că nu-i lași pe oameni să-și urmeze parcursul lor. Și eu încurajez pe fiecare să ceară de la Dumnezeu parcursul lor, viața lor, și să învețe de la oricare, să ceară sfat de la oricine, de la Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți și apoi de la toți duhovnicii după lume, de la toți oamenii și la toate cărțile, să găsească peste tot adevăruri, însă să meargă după cele pe care simt ei în mod real că îi împlinesc. Pentru că nu te împlinește starea de a fi căsătorit sau de a fi preot sau de a fi monah sau de a fi celib sau de a fi necăsătorit, nu te împlinește de la sine. Trebuie să conții în viața ta harul lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu să te umple. Iar pentru asta, pentru a te simți împlinit, trebuie să urmăm fiecare ceea ce ne îndrumă Dumnezeu prin oameni, prin lucruri, conștiința noastră, prin Scriptură, prin tot felul de lucruri. Pentru că astfel ajungem să punem un început bun. Și am dus toată discuția până aici pentru ca să ajung la concluzia că începutul bun nu îl punem noi în fața lui Dumnezeu, ci îl pune Dumnezeu în viața noastră. Și ca să lăsăm pe Dumnezeu să pună un început bun, trebuie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, care poate să vorbească prin oricine, și până la pătimașul, și până la necredinciosul, și până la sfântul, ca și printr-un lucru, un animal, printr-o plantă, printr-o întâmplare, prin care ne poate vorbi Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vorbește prin toate lucrurile și ne trebuie să credem că numai prin Scriptură sau prin viețile sine, prin mersul la biserică, ajungem să facem toate lucrurile bune. În viața mea, probabil și dumneavoastră, ați văzut foarte mulți oameni care merg toată ziua la biserică, dar nu ca miros a sfinți. Cunosc tot, cunosc tipic. Știu preoții, știu episcopul Pădărost. Știe că se pune sedean la aia și nu se pune polieleul ăla. Că preotul înainte cădea nu mai știu cum, că nu știu mai ce. E, știu tot felul de lucruri din asta, tot felul de cancanuri, cine cu cine se culcă, de ce se culcă, de cine s-a îndrăgostit, câți bani are ăla, câți bani are ăla altul. Din păcate, întâlnim în biserică și lucrul ăsta. Însă, găsim prea puțini oameni care să aibă experiențe multiple, să vezi că îmbină în ei credință, religie, literatură, filosofie, muzică, arte, eu știu, construcții, să cunoască tot felul de lucruri, să cânte la nu știu ce, să facă nu știu ce. Și îți dai seama că sunt foarte puțini acești oameni, pentru că înțelegem ortodoxia foarte restrictiv. O trecem așa printr-un ciurel foarte urât, foarte impropriu ei. Adică Dumnezeu ne îndeamnă să facem foarte multe lucruri, iar noi facem decât două, trei lucruri și considerăm că numai alea sunt pentru noi. Adică nu ne place să ne epuizăm pentru lucrurile frumoase. Zice, da, păi eu știu lucrurile astea, nu mai vreau mai mult. E, acesta nu mai vrea mai mult. Și a rămâne într-o stare de asta, de rutină, de aglutinare, de așa, acrală. Și a nu mai putea să zâmbești frumos, să îmbrățișezi, să râzi, să fii spumos în gândirea, rugăciunea, să nu, că nu mai țâșnește rugăciunea din tine și bucuria de tine, mai pe scurt, ca să nu lungim vorba. Ceva e în neregulă în viața ta bisericească. Când le știi pe toate pe de rost, dar nu mai ai chef de viață și bucurie, nu mai țâșnești așa bucuria din tine, e o problemă, nu e bine deloc. Ai intrat într-o fundătură și fundătura asta care se numește acrală, se numește de fapt luptă împotriva harului lui Dumnezeu, care te îndeamnă să fii diversificat în stări de spirit, în așteptări, în căutări. De aceea, cu toată oboseala de acum, iată, mă bucur că am putut spune aceste lucruri, mai mult sau mai puțin așa, fără o legătură în aparență internă, dar sunt lucruri care ne macină, ne preocupă și pe noi ca și pe dumneavoastră. Mă bucur că am stat înaintea dumneavoastră, deși oboseala mea e cutremurător de mare acum. Dar cine s-o vadă, cine s-o liniștească, mă bucur că ne-am împărtășit reciproc dumneavoastră de cuvintele noastre, noi de rugăciunile care o să țâșnească din ascultarea dumneavoastră și din schimbarea vieții dumneavoastră, și lucrul ăsta este lucru absolut important, să se vadă schimbări frumoase noi, schimbări frumoase noi de la zi la zi, de la clipă la clipă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească întru toate. Amin.